Politiikka Radio. Yle Puhe.
Tänään Politiikka Radiossa puhutaan noottikriisistä ja Urho Kekkosesta. Noottikriisistä on tullut kuluneeksi 50 vuotta. Nootti annettiin vuoden 61 lopulla. Ja vuoden 62 alussa oli presidentin ja eduskuntavaalit, jotka järjestettiin vahvasti tämän neuvostonootin varjossa. Poliittisen historian klubissa aiheesta keskustelevat Eino Ketola ja Hannu Rautkalli, johon ovat molemmat dosentteja, sekä lehdistöneuvos Seppo Sarlund, joka on elänyt noottikriisiajan Suomessa. Ja tämä poliittisen historian keskustelu on äänitetty ravintola Juttutuvassa pari viikkoa sitten.
Politiikka Radio. Yle Puhe.
Tämä on meidän viimeinen poliittisen historian klubin kevättilaisuuksista ja teemamme on eduskunta- ja presidentinvaalit neuvostonootin varjossa 62. Ja näistä vaaleista on nyt kulunut 50 vuotta, joten poliittisen historiankin klubin on syytä pikkusen arvioida, miltä se aika näyttää tämän päivän näkökulmasta ja tämän päivän tutkimuksesta käsin. Tämä keskustelu pyörii myöskin aika paljon tämän noottiproblematiikan ympärillä, koska silloin kun tämä neuvostonootti tuli syksyllä 61, niin siinä oli hyvin vahvasti esillä Saksan tilanteet ja muut. Nyt myöhemmin tutkimus on tuonut paljon muitakin näkökohtia esille ja viimeinen lievähkö sensaatio oli se, että silloin Neuvostoliiton ulkoministeriössä Pohjoismaiden osastolla työskennellyt nuorempi virkamies, sitten Neuvostoliiton ministerineuvos Helsingissä ja Venäjän ensimmäinen suurlähettiläs Juri Derjabin kertoi julkisuuteen marraskuussa, että presidentti Kekkonen oli paitsi tietoinen siitä, niin hän antoi myöskin ymmärtää, että tämä nootti vastasi myöskin Suomen toivomuksia. Mutta se on nyt paneelin tehtävä ratkaista tämä kysymys. Tämä on vaan tämmöinen heitto tähän keskusteluun. Presidentti Kekkosen päiväkirjat osoittavat, että esimerkiksi eduskunnan hajotusta käsiteltiin jo huhtikuussa 1961 Honkaliiton synnyttyä. Ja omalta osaltani muistan, kun oli oikeuskansleri Hongan ensimmäinen puhetilaisuus 30. lokakuuta vanhalla ylioppilastalolla, niin Väinö Tanner, joka sitten joi meidän muutamien ylioppilaspoliitikkojen kanssa pullakahvit, niin kertoi tai kommentoi samana päivänä tullutta noottia jotenkin tähän tapaan, että pitkälle on menty, emme ole enää isäntiä omassa talossamme. Tämä vaan yhtenä tämmöisenä ajan kuvauksena. Hyvin paljon on myöskin keskusteltu siitä, olivatko nämä sekä presidentinvaalit että eduskuntavaalit vapaat. Vanhemmat ihmiset muistaa, että myöskin neuvostopanssareilla peloteltiin ja hyvin paljon ilmassa oli tämmöistä epävarmuutta ja nyt meidän asiantunteva paneeli varmasti tätäkin käsittelee. Meillä on keskustelijana tässä aakkosjärjestyksessä dosentti valtiotieteen tohtori Eino Ketola, joka on väitellyt vasemmiston itsenäisyyspolitiikan suhteesta Venäjän vallankumoukseen. Ja tämä oli siis väitöskirja, joka ilmestyi neuvostovallan loppuaikana 1927, ja siinä hän totesi, että Suomen itsenäisyys 1917 ei ollut mikään Leninin tai Venäjän bolsevikkien lahja Suomelle, vaan siinä oli kysymys kokonaan toisista asioista, ja tämä väitöskirja aiheutti oikein protesteja Neuvostoliiton taholta vielä muutama vuosi ennen maan romahdusta, ja Eino Ketola sai tämmöisen vähän niin kuin neuvostovastaisen leimankin otsaansa. Toinen akateeminen tutkija paneelissamme on valtiotieteen tohtori Hannu Rautkallio, niin ikään dosentti, joka on hyvin paljon tutkinut ja julkaissut sodanjälkeistä poliittisesta historiasta, muun muassa presidentti Kekkosen aihepiiristä olevia teoksia. Ja kolmantena panelistena meillä on lehdistösihteeri Seppo Sandlund, itse asiassa paneelin ainoa aikalainen, jos näin voi sanoa, koska hän jo noottivaalien aikana toimi Maakansan eduskuntatoimittajana ja Maalaisliiton eduskuntaryhmän keskeisenä virkailijoina, ja hän pyöri, jos näin voi sanoa, niin jo silloin Maalaisliiton ja Suomenkin politiikan sisäpiireissä, jotenka hän tuntee aikakautta henkilökohtaisesti. Hänen myöhempi uransa on ollut myöskin mittava päätoimittaja muun muassa Suomen maassa, Kymen Sanomissa, keskustapuolueen tiedotussihteeri ja tiedotuspäällikkö, Finnairin tiedotusjohtaja, ja lisäksi hän on ollut UKK-seuran perustaja ja on julkaissut myöskin näistä ajoista hyvin mielenkiintoisia teoksia, muun muassa Johannes Virolaisen juhlakirjan, Vei Sukselaisen elämänkerran ja Kevyet muistelmat, niin kuin hän itse sanoo, politiikan pöydän alta. Että näillä eväillä tämä paneeli nyt lähtee käyntiin. Tohtori Rautkallio käyttää ensimmäisen puheenvuoron, sen jälkeen tohtori Eino Ketola ja sitten Seppo Sandlund. Ole hyvä, Rautkallio.
Yle Puhe.
Viittaan tässä puheenjohtajan huomautukseen tähän sulaittelus Deriabinin kommenttiin, tai josta oli mainintoja Suomen lehdissä. Mä soitin kunnioitetulle ystävälleni Deriabinille eilen Moskovaan. Hän on vähän huonossa kunnossa, ja mä halusin testata, että onko mies liian vanha kertomaan tämmöisiä juttuja suomalaisille nyt vuonna 2012, kun näistä on näin monta 10 vuotta sitten vaiettu. Hän ei nyt tätä keskustelua jäänyt käymään, enkä minäkään siinä jatkanut, mutta kysymys on ollut siitä, että tässä on noin 50 vuotta pidetty yllä sellaisia, etten sanoisi poliittisesti tarkoituksenmukaisia myyttejä tästä vuoden 61 tilanteesta. Nimittäin tämä virallinen poliittinen historian näkemys meillä Suomessa on ikään kuin pyrkinyt sivuuttamaan tämän sisäpoliittisen konstellaation, ikään kuin että nootilla ei olisi primäärisesti ollut vaikutusta tai merkitystä tai yhteyksiä näihin kahteen vaaliin sitten. Jos me aloitamme tästä kronologiasta, niin 25. helmikuuta vuonna 1961 sosiaalidemokraattinen puolue valitsi oikeuskansleri Hongan presidenttiehdokkaakseen, joka oli täydellinen yllätys Kekkosen leirille, mutta myöskin muille tahoille. Samaan aikaan oli merkittävä kauppapoliittinen kysymys agendassa, eli Suomen EFTA-jäsenyys. Ja presidentti Kekkonen, nyt monista asioista voidaan varmentaa, myöskin neuvostoliittolaisista asiakirjoista, otti tämän EFTA-kortin keinoksi vaikuttaa kokoomuksen niin sanottuihin maltillisiin. Ja se tarkoitti lähinnä Etelärannan vuorineuvoksia ja tyyppiä Päiviö Hetemäki, saada siis estettyä tämä laajan Honkaliiton syntyminen. Tämä oli hyvin taitava veto Väinö Tannerilta löytää Olavi Honka ehdokkaaksi, joka oli tämmöinen perusporvari, ei-poliittinen virkamies, ja Kekkosen leiri säikähti pahan kerran, koska tässähän oli selvästi ilmassa nyt rakentaa tämmöinen laaja sosiaalidemokraattis kokoomuslainen koaliittio. Siihen oli pyrkimyskin. Tämä kokoomuksen projekti meni Kekkoseltakin ohitse, koska kokoomus puoluekokouksessa 15-16 huhtikuuta, 2 kuukautta tämän demarien valinnan jälkeen, valitsi Olavi Hongan ehdokkaakseen. Kekkosen leiri oli vielä säikähtäneempi tästä tilanteesta. EFTA oli ratkaiseva kysymys myöskin aivan eri tavalla Suomen kommunistipuolueen taholla, koska NKP:n keskuskomitean päätöksillä, nyt mennään näihin NKP-dokumentteihin, joita allekirjoittanut sai eteensä 90-luvun alusta, nimittäin NKP määräsi tietysti presidentti Kekkosen toivomuksesta SKP:n siltä varalta, että eduskunnassa tulisi vaikeuksia EFTA-kysymykseen tukemaan tätä EFTA-kysymystä Kekkosen poliittisen toimivallan vuoksi. Tämä termi tulee NKP:n dokumentista. Tässä on aivan, jos pitää siltoja vähän suoraksi historiassa, niin aika tavalla analoginen juttu tähän vuoden 1971 EEC-kysymykseen, jolla myöskin sidottiin presidentti Kekkosen henkilöön sen ratkaisu. Ja Kekkonen veti siitä bonuspisteitä aika rajusti. ja SKP joutui nöyrtymään kummallakin kerralla. Me tulemme seuraavaan dimenssiin, se tarkoittaa minusta tätä Tehtaankadun tämmöistä kaksiraiteista politiikkaa, eli dualismia. Siellä oli tämä KGP-linja, joka oli dominanttilinja, eli turvallisuuslinja, joka oli Kekkosen linja. Ja sitten oli NKP-keskuskomitean kansainvälisen osaston ideologinen linja, jolla linjalla hoidettiin suomalaisia puolueita ruotuun, SKP-suhteita, lehdistöä. Seppo tietää omasta kokemuksestaan näitä asioita, voi kertoa myöhemmin. Nuorisoliikkeitä, AY-liikettä, näiden rahoitusta ja kaikkia tällaista, joka oli KGP:n kolmen kirjaimen tälle valiokaartille, näille kommunismin aatelismiehille, niin kuin paarialuokan touhua Suomessa. Nämä oli Kekkosen avustajia kaikki. Ja ne onnistui sillä sektorilla äärimmäisen hyvin koko Kekkosen presidenttikauden ajan. Sitten meille tulee seuraava kysymys. Puheenjohtaja voi keskeyttää minut, jos aika loppuu. Tapaus Sukselainen. V.I. Sukselainen oli pääministeri keväällä 1961, ja hän oli puolueensa puheenjohtaja, ja Kekkonen sanoi 19.4.1961 kahdenkeskisessä keskustelussaan Neuvostoliiton suurlähettiläs Andrei Saharoville, on aloitettava hyökkäävämpi taistelu, heti Sukselaisesta on päästävä eroon. Sattui sitten tämä kansaneläkelaitoksen juttu, joka antoi alibin Sukselaisen erottamiseen, ja NKP-paperista voidaan lukea, että sitten Kekkonen, meidän presidenttimme, seuraavana päivänä Tehtaankadulla kertoo oman strategiansa neuvostoliittolaisille. Minä järjestän pienen parlamentaarisen näytelmän. Maalaisliitto saa 2-3 viikkoa pyörittää hallituskysymystä, mutta minä olen päättänyt, että Maalaisliiton vähemmistöhallitus jatkaa uudella pääministerillä, joka oli Martti Miettunen. Tämä oli tietynlainen preventiivinen toimenpide sille, että ei hankala Sukselainen kummittele enää vaalia edeltävän vuoden syksyllä potentiaalisena presidenttiehdokkaana, porvaririntaman presidenttiehdokkaana. Hän olisi saanut oman Maalaisliiton enemmistön taakseen. Nimittäin ei meidän presidentti Kekkosella ollut vielä edes Maalaisliittoa hanskassaan silloin. Meidän pitää muistaa, että vuonna 1961 Suomen kansan enemmistö oli Kekkosta vastaan. Tämä luotiin vasta tämä mytologia myöhemmin, että on koko kansan presidentti. Se ajettiin väkipakolla suomalaisten mieliin ja alitajuntaa, ja se taitaa olla siellä aika monella vielä tänä päivänäkin. Mä tulen tästä Nootin synnystä ja sen tuloksista puhumaan tässä myöhemmin, jos tulee kysymyksiä. Meillä on vielä viimeinen tämmöinen henkilödimenssio, eli Eero A. Vuori. Eero A. Vuori oli meidän suurlähettiläs Moskovassa, ja hän ryhtyi Aare Simosen kanssa pelaamaan presidenttipeliä. Nämä kaverit sai, herrat sai tukea myöskin Moskovasta, koska Kekkosen valinnasta ei ollut varmuutta. Oli erilaisia optioita ja haluttiin tämä Suomen linja varmistaa myös Vuorella. Ja Vuori eteni hieman siinä projektissa, mutta hän tuli pelästyneenä, siirtyi sivuun, koska hän huomasi, että nyt hän oli astunut väärälle areenalle. Eli me tulemme nyt kesään 1961, jolloin kaikki oli levällään. Presidentti Kekkonen oli käynyt loistavalla Iso-Britannian matkalla. Häntä odotti Yhdysvaltojen matka, jotka oli hänelle hyvin merkittäviä keinoja saavuttaa suomalaisten hyväksyntää. Ja me tulemme tätä kautta sitten syksyyn tähän Noottiin. Miksi Nootti lähetettiin? Oliko Nootilla sitten mitään merkittävää sisäpoliittista funktiota, niin kuin on väitetty? Voimmeko lähteä siitä, että Saksa ja NATO oli ulottamassa sotilaallista vaikutustaan Suomen suunnalle. Suomi oli tulossa vaaralliseksi sotapesäkkeeksi, ja sitä varten tarvittiin ulkopuolinen puuttuminen, suurvallan Neuvostoliiton puuttuminen. Ja puhutaan tästä Nootista sitten tämän jälkeen. Kiitos.
Yle Puhe.
Tohtori Eino Ketola, ole hyvä.
Nykyajan työväenpuolueella on niin pitkä historia jo tämän Kekkosen ulkopolitiikan kanssa yhtä jalkaa kulkemisessa, että se ei ehkä muisteta sitä, että mikä se tilanne oli 40-, 50-, 60-luvun alussa. Sosiaalidemokraatit ja Maalaisliitto olivat kovia kilpailijoita paitsi eduskunnassa, niin myöskin presidenttikysymyksessä siten, että Fagerholm oli Kekkosen vastaehdokkaana vuonna 1956, ja Kekkosen voitto oli erittäin täpärä. Ja presidentillemme jäi kova halu varmistaa uudelleen valintansa sitten vuoden 1962 vaaleissa. Ja kun kaikesta vähän niin kuin kauneimmin konstein yritetystä toiminnasta huolimatta, niin kuin EFTA-hankkeen onnistumisesta huolimatta, niin Kekkosta ei lähdettykään laajemmalla rintamalla tukemaan, niin hänellä oli erittäin kova motivaatio kaataa tämä Honka-liitto nurin. Ja senhän me sitten suunnilleen tiedämme, että mitenkä siitä kävi. Mutta jos ajatellaan nyt Urho Kekkosta poliittisena persoonallisuutena, niin hän oli henkilö, joka aivan sieltä nelikymppisestä alkaen, kenties jo varhemminkin, niin oli kunnianhimoinen ja useasti myös aika häikäilemätön. Hänhän ottaa yhteyttä lähes yksityisenä kansanedustajana KGB:n agentteihin Tukholmassa Suomen käydessä vielä sotaa 1943. Se ei kaikilta onnistu, mutta vanhalta valtiollisen poliisin agentilta ja kuulustelijalta, niin sehän ei nyt sen kummempaa ole. Sitten kun mennään näihin 56 vaaleihin, niin hän on jo niin lähellä Neuvostoliiton valtakeskusta, että venäläiset määräävät osan kommunisteista äänestämään häntä presidentinvaaleissa 56. Toisin kuin Paasikivi, niin hän kielsi tukensa ensimmäiseltä parlamentaariselta enemmistöhallitukselta, jolla olisi ollut jonkunlainen mahdollisuuskin saada uudistuksia aikaan, eli Fagerholmin kolmannelta hallitukselta 1958. Voi olla, että Kekkonen tässä vaiheessa oli niin vaikeassa asemassa, että ei hän olisi mitään mahtanut. Se saattoi olla sen verran aito kriisi. Mutta se kuitenkin merkitsi yhtä lisämurrosta siinä tapahtumien ketjussa, jossa Suomen itsemääräämisoikeuteen kajotaan, kun hallitus nimitetään naapurin toivomusten mukaisesti. Noottikriisistä tässä tulee vielä jatkoa, joten en puutu siihen. Mutta tämä EFTA-kysymys on aika mielenkiintoinen, koska Neuvostoliitossa oli Suomen EFTA-liitännäisjäsenyyttäkin vastustavia voimia, Mikojan esimerkiksi, ja Ruschovinkin kanta oli aika ajoin melko lailla vastainen. Mutta loppujen lopuksi Neuvostoliitto tuki tätä Suomen EFTA-liitännäisjäsenyyttä vuonna 1961, sen vuoksi, että sillä keinolla saataisiin Kekkosen asema vahvistumaan, niin kuin dosentti Rautkallio tässä sanoi. Koko ajan sosiaalidemokraattisen puolueen sisäinen riita paheni ja kärjistyi. Tämä näkyi hallituksessa sillä tavalla, että SOSDEM-oppositio, jolla parlamentissa vuoden 1958 vaalien jälkeen oli kolme kansanedustajaa, niin se sai ministereitään hallitukseen, ja sosiaalidemokraattinen puolue, jolla 58 vaaleissa oli muistaakseni 53 kansanedustajaa, niin ei saanut. Riitelyä kyllä riitti ihan omastakin takaa, mutta nämä otteet näyttävät kyllä, että millä puolella tasavallan presidentti näissä asioissa oli. Sitten jos puhutaan Neuvostoliiton suhteista suomalaiseen työväenliikkeeseen, niin kaikille on tunnettua se, että Tanner jostain syystä on tullut kaikkien pahojen voimien tämmöiseksi yleiseksi edusmieheksi ja symboliksi, ja häntähän ei voinut sietää. Ja Tannerin ja Leskisen oikeisto sosiaalidemokraattinen junta sai kuulla kaikki haukut, ja osin kyllä ansaitustikin, ei ne pojat nyt aina ehkä niin viisaastikaan toimineet. Mutta Neuvostoliitto otti kantaa sillä tavalla, että oliko se nyt vuonna 60 vai 61, niin SAK:lle, joka oli TPS:n vankin linnoitus, niin myönnettiin 10-15 miljoonaa markkaa toimintatukea, jotta TPS:n ja SKP:n yhteistyö saataisiin paremmin viriämään. Ja näillä palkattiin SAK:hon kaksi kommunistista toimitsijaa. Maalaisliittoa rahoitettiin säännöllisesti venäläisellä valuuttaruplasysteemillä, ja näiden 61 vaalien yhteydessä muistaakseni Arvo Korsimon välityksellä saatiin 10 miljoonaa markkaa lisärahaa Moskovasta, koska kulut oli menneet yli äyräytten ja lisää pätäkkää tarvittiin. Tämä meni Kekkosen laariin. Kommunistisen puolueen tuesta niin ei tässä yhteydessä kovin paljon kannata sanoa, mutta sanotaan nyt sen verran, että 60-luvun alussa se oli $500 miljoonaa vuodessa. Dollari on pikkusen vahvempi valuutta kuin silloinen markka. Ja TPSL sai säännöllisesti avustusta Päivän Sanomat-lehden julkaisemiseen. Ja päätöksessä oli nimenomaan edellytetty, että se noudattaisi tärkeimmissä poliittisissa kysymyksissä Neuvostoliiton linjaa. Että se oli maksettu lehti. Ja tässä vuoden 1962 vaalien edellä TPSL:n toimintaa rahoitettiin $100 miljoonalla markalla vuodessa. Että tämä on tämmöinen niin kuin työväenliikkeen kannalta se asetelma, että kuinka oli. Kommunistien kannatus oli luontaisestikin Suomessa aika vahva. Heillä oli SKDL:llä oli 47 edustajapaikkaa ja se oli 3 vähemmän kuin vuoden 1958. Maalaisliitto sai näissä 52 kansanedustajan vaaleissa niin 5 paikkaa lisää. Ja sitten siinä on mielenkiintoinen ilmiö, että Suomen Kansanpuolue voitti 5 paikkaa lisää, pieni puolue, että sinne sai vain 13 paikkaa, tuli edustajia. Ja Työväen ja Pienviljelijän Sosiaalidemokraattinen liitto, joka sai nämä runsaat miljoonat, niin menetti 1 paikan niin, että se eduskunnassa sillä oli 2 paikkaa. Tosin ääniosuus oli kyllä suurempi, mutta kun SKDL:n kanssa ei tullut vaaliliittoa, niin ei saatu kaikkia omia ehdokkaitakaan sitten kannatuksen mukaisesti läpi. Mutta nämä rahamäärät, mitä tässä puhutaan, niin eivät anna oikeata kuvaa sitten kyllä TPSL:n poliittisesta luonteesta. Siellä oli nimittäin yhtä oikeistososiaalidemokraattisia ja antikommunistisia edustajiakin kuin tällä tannerilaistenkin puolella, mutta taktisesti pojat pelasivat vain kylmää peliä. Vihtori Rantanen SAK-johdossa oli juuri tällainen henkilö, eikä suinkaan ainoa. Kommunistien johdossa tiedettiin tasan tarkkaan, minkälaisesta heterogeenisestä porukasta TPSL:ssä on kysymys, mutta sielläkin oltiin niin venäläistä, että ei välitetty siitä, mitä nämä ihmiset todella ajatteli, vaan välitettiin vain siitä, että mitä ne teki saadakseen sitä rahaa. Että näin, tässä on vähän niin kuin poliittisen toiminnan moraalin lohkeamisesta myös kysymys, että jos joku nyt vähän on sitä mieltä, että kansanedustajat eivät ole aidosti sitä, mitä niiden pitäisi olla, vaan ne katsovat vain omaa etua, niin kyllä 50-luvulla meno oli paljon kovempaa.
Yle Puhe.
Seppo Saallunt, ole hyvä.
Minusta tuntuu, että minä olen elänyt eri maassa kuin nämä 2 edellistä puhujaa. Että en tiedä, sitten ne jo pojat on sattunut paikalle silloin sinne, ne on ollut jossain lokerossa. Joo, kyllä. Ensinnäkin, kun tässä aloitettiin tästä muutama asia, johon haluaisin oikeastaan kommentoida paria asiaa. Ensinnäkin, mikä koskee tätä nootin tilaamista. Derjabin, tämän meidän viime syksyn Moskovan seminaarin jälkeen, on kirjoittanut kirjeen, jossa hän ilmoittaa, että tämä Helsingin Sanomien uutinen ei pidä paikkaansa. Häntä on tulkittu siinä yksipuolisesti. Hän on sanonut kyllä tältä osin myöskin niin, että voi olla yksi vaihtoehto, mutta hänellä ei ole siitä tietoa, se mikä siinä tuli esille. Että se voi olla, mutta ei se ole hänen päämääränsä ilmoittaa, vaan nimenomaan se, että lähtökohtana se, mitä siinä oli, mitä hänkin oli omalta osaltaan siihen kirjoittanut, että se oli tämä kansainvälinen tilanne, jossa niin kuin meidän puheenjohtajamme totesi, Saksan tilanne on se kaikkein vaikein. Kysymys oli siinä vaiheessa Neuvostoliitolle ja he näkivät sen sitten, että Suomen kautta Venäjän Neuvostoliittoa vastaan tässä on tapahtumassa tilanteen muutos ja he puuttuivat siihen. En tiedä, koska tämä tulee julkisuuteen tämä kirje ja haluaako sen asian henkilökausen saanut, niin toimittaa julkisuuteen, mutta minä en ole Derjabinin kanssa sen seminaarin jälkeen nyt keskustellut, että minulla ei ole sikäli nyt aivan henkilökohtaisen ajan tasalla, mutta Derjavin, hän käänsi viime syksynä Juhani Suomen Lohen sukua -kirjan venäjäksi, ja se julkistettiin meidän seminaarissa 50 vuotta sen jälkeen, kun Novosibirskin neuvottelut oli käyty, eli 24. päivä marraskuuta. Ja Derjavin oli, kun kuljimme kahdestaan, minä kuulin hyvin huonosti, kun mulla oli molemmat polvet viime vuonna uusittu, ja Derjavilla oli vielä vaikeampaa tuo liikkuminen, mutta hänellä myöskin oli puhuminen vaikeampaa siinä vaiheessa, että emme oikein kumpikaan olleet nyt miehen mittaisia, mutta yritettiin kuitenkin kovasti. Sitten tämä kysymys sukselaisesta. Puolenkymmentä vuotta sitten, kun kirjoitin Sukselaisen elämänkertaa, niin kävin läpi Sukselaisen päiväkirjat ja muut. Ja hän totesi jossain silloin 50-luvun loppupuolella, en nyt muista päivää, mihin se oli päivätty, että kunhan nyt Urho tässä on tuon 6 vuotta, niin eihän sitä tiedä, vaikka tulisi minun vuoro. Mutta koskaan hän ei sen jälkeen palannut tuohon, ei missään yhteydessä. Sitä ei käsitelty missään puolueelimissä, kukaan ei tuonut sitä esille. Sukselaisella oli puheenjohtajana vahva kannatus puolueessa, mutta ei sitä kyllä ajateltu, että Sukselaisella tulisi presidentti Kekkosen tilalle. Se on niin kuin enemmän tämmöinen jossakin kaapissa syntynyt ajatus, ja siellähän voi syntyä kaikenlaisia. Sen sijaan oli erittäin mielenkiintoista, että Sukselainen pohti 43 samaa, mitä Kekkonen myöskin myöhemmin puhui Ruotsin talonpoikaispuolueen kokouksessa Tukholmassa, siitä, että Suomen pitää sodan jälkeen muuttaa politiikkansa ja löytää yhteistyö Neuvostoliiton kanssa. Suomella ei ole tulevaisuutta, jos me jatkamme entistä politiikkaamme. Et voisi olla, että siinä itse asiassa niin Sukselainen on aivan ollut samoilla linjoilla siinä vaiheessa kuin minkä sitten Kekkonen toi ja muutamaa kuukautta myöhemmin ilmi Tukholman kokouksessa. Kun me nyt näitä 50-luvun lopun, 60-luvun alun tapahtumia tässä pohdimme, niin täytyy muistaa, että sieltä on kulunut nyt 50 vuotta aikaa. Silloin ei ollut vielä 50 vuotta kulunut Suomen itsenäistymisestä, että nämä ajan riento on tässä aikamoinen. Ja se, mikä vaikutti, miten kansalaissota vaikutti pitkälle Suomen historiaa ja Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin, niin se on myöskin semmoinen asia, joka tänä päivänä ei ehkä samalla tavalla osata ottaa huomioon kuin mikä oli silloin todellisuus. Jos katsotaan esimerkiksi Kekkosen omaa elämänkaarta, niin on hyvin mielenkiintoista. Hän eli voimakkaasti nämä suomalaisen yhteiskunnan tietyt vaiheet. Hän oli mukana kansalaissodassa suurena nuorena vapaussoturina ja oli värväämässä heimosotureita Aunukseen. Itse asiassa hänellä oli tämmöinen eräänlainen soturimatkatoimisto silloin, jossa hän yritti saada miehiä tuonne itärajan taakse. Hän oli hyvin pettynyt, että hän ei päässyt jääkäreihin, koska vanhemmat eivät häntä laskeneet. Hän oli AKS:ssä alkuun innokkaasti, mutta sitten 30-luvun alussa lähti pois. Hän ei ollut innostunut talvisodan rauhasta vielä, vaan katsoi, että siinä tehtiin vääryyttä karjalaisille ja Suomelle, ja Suomen olisi pitänyt jatkaa taistelua vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten kun hän muutti kantansa, niin hän muutti sen sitten perusteellisesti. Sitten olisi tietysti aivan oma lukunsa käydä läpi tätä syksyä 1961, miten Kekkonen ja Rutschow neuvottelivat Novosibirskissä ja mitä siellä sanottiin. Siitähän on niin paljon puhuttu ja kirjoittu, että kaikki sen tietävät. Oleellista minusta on ollut se, että silloin 1961 saatiin EFTA-sopimus aikaan ja oli varmaa, että siitä ei sitä Neuvostoliitossa katsottu kaikin osin suopeasti, niin kuin täällä todettiin, niin Mikojan oli erityisen aktiivinen sen vastustaja. Ja on paljon sellaisia kysymyksiä, joita pitäisi tuolta ajalta selvittää, mutta ei ne aivan näin yksioikoisia ole, että ne olisi ollut vain pelkkää rahan jakamista Suomeen. Ja sitten siellä olisi ollut semmoinen agentti Kekkonen tuolla meidän johdossamme. Kyllä se on paljon tärkeämpi. Täytyy katsoa, mihin tilanteeseen me olisimme mihin tilanteeseen olemme tässä päätyneet. Ei tässä nyt ole kovin huonosti käynyt kokonaisuudessaan. Ja tuo ajatus, mitä yleensä on aina tuotu esiin, että mitä paremmat suhteet on voitu pitää itään, sitä paremmin on voitu hoitaa myöskin kaikkia etujamme länteenpäin ja tätä meidän perinteellistä suomalaista kulttuuria ja länsimaista demokratiaakin. Kaikista sen pienistä mustelmista huolimatta, mutta niin niitä näyttää olevan joka puolella maailmaa. Kai tämä tässä vaiheessa riittää ja taistellaan lisää myöhemmin.
Yle Puhe.
Jatkaako Hannu Rautkallio tästä?
No, tässä olisi niin paljon jatkettavaa. Mut sanotaan nyt ensin, että kyllä näitä sodanjälkeisiä aikoja nyt on aina 80-luvulle saakka tutkittu meilläkin aika paljon, moneen tutkijan toimesta. Ja tilannehan on niin erilainen, oli 90-luvulla, kun Neuvostoliitto hajosi, katosi historiaan ja sen arkistot avautui. Siellähän on ympäri maailmaa käynyt tutkijoita, kun kylmän sodan historiaa niin läpivalaistu. Suomihan on yksi pieni ratas tässä. Se, mihin mä halusin kiinnittää huomiota myöskin, mitä Eino totesi, niin on mielenkiintoista pitää mielessä ja syytäkin 40-luvun loppua ja 50-luvun alkua ennen vuotta 56. Minkälainen Suomi oli silloin? Me olimme 7 vuotta vastikkeettomassa pakkotyössä Neuvostoliittoon, maksoimme sotakorvaukset, teimme töitä niin pirusti tässä maassa ja jälleenrakensimme maan ja solmimme samaan aikaan myös läntiset suhteet. Yhdysvaltojen, tämä menee hiukan sivuun, mutta tämä luo perspektiiviä. Yhdysvaltojen Suomelle antamat luotot 40-luvun lopulla olivat melkein yhtä suuri summa kuin sotakorvausmäärä. Ja ilman tätä läntistä apua niin me ei oltaisi selvitty. Suomi loi länsisuhteensa ennen Kekkosta. Ja Paasikiven aikana niin sisäpolitiikassa meillä oli rauhallisempaa. Hallitukset tuli ja meni ilman suuria skismoja, että ei näitä kannata nyt niin kuin fokusoida yhteen presidenttiin, vaikka hän niin kauan meitä palvelikin. Mä puuttuisin tähän Nootin kysymykseen tämmöisenä pienenä johdantona. Jos me nyt ylipäätään haluamme luottaa Moskovassa säilytettyihin NKP:n dokumentteihin, joihin syytä on niin luottaa, niin siellä sanotaan näin, että silloinen ulkoministeri Andrei Gromyko esitteli luonnoksen NKP:n keskuskomitealle, se luonnos oli laadittu Nootista siis Neuvostoliiton turvallisuuskomiteassa KGB:ssä, ja siihen nähdäkseni Derjaapinkin viittasi, kun hän sanoi varauksellisesti, että kenties joku meidän turvallisuusmiehemme sen paperin tekijä, kyllä Derjaapin sen tietää. Sen tietää aika monikin siellä. Mutta niin kuin mä sanoin, että on 50 vuotta pidetty niin kuin myyttisin asiana. Tässä Gromykon kirjassa lukee näin perusteluna. Suomen, siis 16.10.1961, Suomen hallitukselle lähetettävä nootti asettaa Neuvostoliiton ulkoministeriön mielestä presidentti Kekkosen vastustajat ja maan taantumuspiirit, toisin sanoen sosiaalidemokraatit ja kokoomuksen Honkaliiton vaikeaan tilanteeseen, jos ne ryhtyvät vastustamaan Neuvostoliiton esittämää aloitetta Saksan kanssa tehtäväksi rauhan sopimukseksi. Se oli siis suurpolitiikkaa, se Saksan politiikka, ja Suomi oli kyllä niin periferiassa kuin ikänä voi olla. On niin kuin naurettavaa uskotella, että Suomi olisi ollut kylmän sodan niin kuin keskuksessa siihen aikaan. Meidän sisäpolitiikka oli se, joka paljastuu NKP:n asiakirjoista. Siellä ei mistään muusta puhutakaan kuin Suomen sisäpolitiikasta. No, joka tapauksessa niin sattumalta nyt Suomessa oli presidentin vaalit ja kaikki merkit viittaa siihen, että yhden kauden presidentti Kekkonen olisi voinut jäädä yhden kauden presidentiksi ilman näitä nootteja.
Yle Puhe.
Haluaako Eino Ketola jatkaa?
Mä voin jatkaa hiukan tästä, että kenen tekosia tämä nootti sitten oli. En ole tätä asiaa itse tutkinut, joten tunne itseni siinä vähän heikoilla olevaksi, mutta löysin erässä yhteydessä Hertta Kuusisen kommentin jälkeenpäin, jossa hän viittasi, taisi olla sitten kysymyksessä 60-luvun lopun vaalit, jossa Hertta Kuusinen totesi, että Neuvostoliitto voisi sopivalla tavalla tukea, mutta ei niin karkeasti kuin silloin 62 vaaleissa. Tätä yhtä lausetta on tietysti vaikea tulkita, että onko hän tarkoittanut just sitä, että se oli tahallinen tuki hänen näkemyksensä mukaan silloin, vai tarkoittiko hän sitä, että se muodostui tueksi. Joka tapauksessa, nyt kun Suomen sosiaalidemokraattinen puolue nautti semmoista 19,50% kannatusta, niin silloin vuoden 62 vaaleissa kannatus putosi tähän prosenttilukuun 29,5%. Et kyllä se merkitsi niin kuin silloisen sosiaalidemokraattisen puolueen kannalta niin melkoista jysäystä alaspäin. Mutta tietysti tässä on myöskin ajateltava niin päin, että työväenliikkeessä ei välttämättä ollut kovin helppo hyväksyä Olavi Hongan asettamista yhteiseksi presidenttiehdokkaaksi. Mä luulen, että siinä hyvin perinteiset ehdokkaat saivat vahvasti ääniä silloin 52, esimerkiksi Tyyne Paasivuori ja Martta Salmela-Järvinen. He olivat siellä ääniharavien joukossa. Mutta sitten jos mennään kokonaan toiseen asiaan, että minkälaisia seurauksia tällä näytelmällä, joka 61-62 esitettiin, tai mikä se nyt sitten olikaan, niin kyllähän siinä presidentti Kekkonen ja NKP saavuttivat tavoitteen, jota he olivat etsineetkin. Ja myös TPS:llä oli siinä mukana. Eli sellaisen sosiaalidemokraattisen puolueen luominen, joka ryhtyy rakentamaan yhteisiä tai hyviä suhteita Neuvostoliiton kanssa. Toisin sanoen, että sopeutuu tähän Kekkosen politiikkaan. Ja näinhän sitten tapahtui. 66 vaalien jälkeen mentiin hallitukseen ja sitä ennen lähdettiin tukemaan Kekkosen linjaa. Tässä koko pitkässä proseduurissa 50- ja 60-luvulla niin on sellainenkin piirre, jonka muun muassa Lasse Lehtinen on esittänyt, että se myöhästytti tätä Suomen suomettumisprosessia sillä tavalla, että Suomi ehti integroitua länteen ja vahvistua. Että jos oltaisiin ajateltu, että oltaisiin yhtenä miehenä menty tämän kekkoslaisen läheisen yhteistyön linjalle heti sodan jälkeen, niin mihin olisi ehditty 60-luvun puoliväliin tultaessa? Kun tällaisen diktatorisen suurvallan ulkopolitiikka käyttää kaikkia klassisia keinoja myyräjärjestelmän luomisesta poliittisiin murhiin, kaikkia sieltä kyllä löytyy tarvittaessa, niin eihän se kone koskaan väsy. Se on ne pienemmät ja heikommat, jotka sitten jauhautuvat siinä prosessissa. Että ei mitään muuta kuin, että nostetaan hattua NKP:lle ja Kekkoselle ja TPS:lle. Kovaa politiikkaa pojat osas tehdä ja onnistuvat siinä erittäin hyvin.
Yle Puhe.
Niin, minusta tuntuu silleen, että nyt Hannu ajatteli niin, että se olisi hienoa, jos venäläiset olisi eri mieltä kuin me kaikista näistä ratkaisuista aina. Että eiköhän se ole hyvä, että Neuvostoliitto ja Venäjäkin on hyväksynyt Suomen ratkaisu, mitä on tehty. Oli niitä aikoja, jolloin ei ollut näin. Ja myöskin Sosialistinen puolue sitten Tannerin jälkeen määrätietoisesti pyrki siihen, että yhteistyö suuri Venäjän kanssa pelaa ja on tähän saakka toiminut hyvin. Ja minusta se on se suuri työ, mikä tässä on tehty. Ja ne on niitä myyttejä, joita minusta ei kannata nyt murtaa tämmöisiä myyttejä, jos on päästy eteenpäin. Jos siellä jotain myyttiä on. Minusta ei niin hirveitä myyttejä ole, mutta tietysti jos me pyrimme jotakin salaliittoteorioita tekemään, niin sitten niitä voi myyttejä syntyä, kyllä. Mutta on ihan se selvää, että Kekkonen oli mieluisampi kuin Honka ne venäläisille, ilman muuta. Eihän esimerkiksi 58 kun oli tämä Fagerholmin kolmas hallitus, ei Neuvostoliitolla ollut mitään Fagerholmia vastaan myöskään, vaan en muista kenenkään sanomassa, oliko sen Rutschevin sanoma, joka sanoi, että mutta ketä on sitten Fagerholmin leveän selän takana. Ja sehän on kysymys tässäkin, eihän Suomi ole koskaan mikään uhka sinällään ollut Neuvostoliitolle, vaan ne, jotka ovat ehkä Suomen kautta pyrkineet Neuvostoliittoon päin. Ja taas toisaalta kyllä meidän täytyy lähteä siitä myöskin, ettei Neuvostoliitto Suomen kautta mene länteen päin. Se on se, mitä meidän itsenäisyyttä. Ja siitä täytyy lähteä, että me tänäkin päivänä omasta alueesta me huolehdimme. Itse asiassa, jos katsoo sitä peliä, mitä maailmalla pelataan Suomen pään yli tänäkin päivänä, niin näitä samoja elementtejä on olemassa ilmassa nytkin jatkuvasti, kuin silloin 50 vuotta sitten. Tosin paljon lievempinä ja maailman ilmapiiri on muuttunut siitä kylmän sodan ajasta paljon, mutta kyllä siinä paljon samaa on valitettavasti. Ja siinä mielessä on tärkeää, että me huolehdimme siitä, että pystymme hoitamaan itse omat asiamme, oman turvallisuutemme. Ja siinä tietysti pienelle maalle oleellista se, että Euroopan ilmapiiri on myönteinen ja myönteisempi vielä kuin tänä päivänä, että miten esimerkiksi EU:n ja Venäjän suhteet kehittyvät ja miten kehittyy sitten EU:n suhteet nouseviin, kasvaviin, todellisiin talousmahteihin. Tekisi mieli käydä läpi tässä tätä tilanteen kehittymistä noottikriisin aikoihin. Minä muistan sen illan, kun nootti tuli. Tosiaan olin pikkusen nuorempi mies, vielä nuorempi kuin tänä päivänä. Olin jo mennyt kotiin töistä ja 10 uutiset kuuntelin ja että voi helvetti, nyt täytyy lähteä töihin. Ja niin menin takaisin toimitukseen ja Pentti Sorvali hikoili siellä. Hän oli yrittänyt soittaa Kekkoselle Havaijille, mutta eihän sitä nyt yhteyttä noin vaan pienen suomalaisen lehden päätoimittaja saa Havaijille. Ja Pentti kirjoitteli siinä pääkirjoitusta ja minä rupesin sitten etsimään kaikkia papereita, mitä on. Sorvalla sinänsä oli kaikki Kekkosen puhelinnumerot eri puolille, missä se mahtoi olla noin normaalioloissa. Mutta niistä ei ollut silloin apua ja kyllä se sitten artikkeli siinä syntyi, mutta ei siinä ollut Sorvallakaan paljon salattua tietoa, vaikka Hannu tietää, että Kekkonen oli tilannut tämän nuutin. Että semmoista se on aina, että kun ei noiden kavereiden hommista aina tiedä kaikkea.
Yle Puhe.
Niin, kun en ole mikään Kekkostutkija, niin tunnustan avoimesti, että en tunne sitä miestä. Ja täällä on paikalla henkilöitä, jotka tuntevat hänet minua paremmin, mutta voi olla, että heiltäkin saisi saman vastauksen. Mutta hän oli erinomaisen taitava hankkimaan itselleen niin hyvät kontaktit naapurisuurvallan keskeiseen valtaelimeen, että sinne ei päässyt väliin, ei aina edes Ville Pessi tai Hertta Kuusinen, joita venäläisissä dokumenteissa kutsutaan ystäviksi. Se on ystävällinen nimitys hyväuskoisista hölmöistä, jotka tekevät kaikkea, mitä käsketään. Mutta huonosti. Tässäkin mielessäni on tämmöisenä makiavellistina tai Machiavellin ajattelun kaltaisena poliitikkona, niin Kekkosta on kyllä kunnioitettava ja arvostettava, ettei hänestä nyt tässä ruplavalossa nyt tulisi mitään pahantekijää. Niin tämmöisen kiitoksen antaisin.
Kiitoksia ja nyt sanaa vapaa.
Yle Puhe.
Tohtori Ketonen puhui siitä rahasummista, millä Neuvostoliitto tuki suomalaisia puolueita. Se ei varmaan oikein mennyt perille, että puheet, että tepsuttajat olisivat saaneet 100 miljoonaa. 62 tehtiin rahanuudistus ja markasta leikattiin 2-0 pois, että uudella markalla se oli sitten miljoona vaan. Se miljoonakin on sentään sen verran suuri summa, että se on 250-300 konttorityöntekijän palkka niinä vuosina. Et kyllä se olisi aina toivottavaa, että alustaja yrittäisi muuttaa ne rahat jotenkin ymmärrettävään muotoon. Kiitos.
Silloin kun Olavi Honka tuli sosten puolueen ehdokkaaksi, hän oli ilmeisesti 7. henkilö, jota kysyttiin. Ja ne, jotka kieltäytyi siitä, esimerkiksi yksi heistä oli Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Varis, niin tilanne olisi ehkä ollut toisenlainen, että mitä mieltä esimerkiksi Seppo Saarlund olisi ollut, jos olisi ollut tällainen ehdokas kuin Klaus Varis vuonna 1961 tai 1962 Kekkosta vastaan.
Haluaisin kysyä tästä pelon ilmapiiristä, mikä syksyllä 61 Suomessa vallitsi, näin ainakin olen ymmärtänyt. Itse en muista paljon, mitä olin 13 silloin. Mutta monet sukulaismummot ja tutut tärit on kertonut, että silloin nootte syksynä he piilotti lottamerkkinsä johonkin piirongin takaseinän taakse tai polttivat lottajäsenkirjansa. Ja mä olen ymmärtänyt, että se liittyy pelkoon, että Suomi miehitetään ja heidät vangitaan. Kysyisin näitä tutkijoilta ja tietäjiltä, että pyrkikö Suomessa, siis kotimaassa, joku taho herättämään tämmöistä pelkoa, vai tuliko se automaattisesti suomalaisten selkärangasta, niin kuin sodan ajalta tai sodan jälkeisiltä vuosilta, tämmöisenä automaattisena reaktiona? Ja jos joku tämmöistä pelkoa pyrki herättämään, niin oliko se ehkä samat tahot, mitkä syksyllä 81 meille toimittajillekin kuiski, että jos Ahti Karjalasta ei valita, niin panssarit tulee ja idänkauppa loppuu.
Yle Puhe.
Voisi aloittaa tästä YYA-sopimuksesta. Siis Novosibirskin neuvottelujen oleellinen merkityshän oli siinä, että silloin sovittiin, että näitä neuvotteluja, YYA-sopimuksen mukaisia sotilaallisia konsultaatioita ei aloiteta. Että Neuvostoliitto luottaa siihen, että Suomi jatkaa entistä linjaansa ja siinä ei tapahdu muutoksia. Ja se kai ärsyttää joitakin, että Suomi jatkaa entistä linjaansa eikä tapahdu niitä muutoksia. Sitten. Et siinä mielessä oli aivan kyllä YYA-sopimus koko sen ajan, kun Neuvostoliitto vuoden 1948 jälkeen eli, niin oli voimassa, mutta koskaan näitä YYA-sopimuksen mukaisia sotilaallisia neuvotteluja ei aloitettu, ja se johtui Suomen enemmän tai vähemmän johdonmukaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Tässä mielessä niin se oli suuri Kekkosen ansio, ja myöskin sen jälkeisten presidentti ja myös Koiviston ansio sen jälkeen. No, tässä tuli tämä lottajäsenmerkit ja muut. Kyllähän meidän yhteiskunnassa on tämmöistä ilmapiiriä paljon ollut ja on ja tulee olemaan. Mä muistan omasta isästäni, joka on jo edes mennyt, eli melkein 100-vuotiaaksi, 98-vuotiaana kuoli. Hänellä oli vapaussodan muistomerkki siellä muiden urheilusaavutusten joukossa, ja oli siinä myöskin Suomen karjanjalosyhdyksen kultainen ansiomerkki ja maamiesseuran kultainen ansiomerkki, niin se jossain vaiheessa mietti, että perhana, jos nuo kommunistit vaan pääsee vallalle, niin pitää tuo vapaussodan merkki pistää merkki, että ne tulee muuten hänet hakemaan. Mä sanoin, oon sinä kuule rauhassa, että tavallinen pellon kyntäjä saa olla ihan rauhassa Suomessa, että no eri miehet, jotka on maailmalla listitty, ei niitä kuule tulla täältä teitä hakemaan. Ja lottamerkit samalla kuvio, että kyllä siinä saa olla ihan rauhassa. Että ei. Mutta tämähän on tietty tapa yrittää käyttää poliittista valtaa myöskin. Ja sitä on koko ajan. Ja taas nämäkin, mitä koski sitten tätä, kun puhuttiin tästä, että jos karjalaista ei valita, niin kyllähän se on myös semmoista, niin kuin, kuinkahan tuo nyt sanoisi nätisti. Enpä tee viittiä sanoa koko asiasta mitään. Että. Suurvallat pyrkii vaikuttamaan pienempien pään yli, niin on ollut ja niin tulee aina olemaan. Ja siinä se onkin meidän taito aina, että miten me pystymme tässä maailman merellä menemään. Tällä hetkellä menee aika hyvin, voitaisiin sanoa. Että jos vaan näinkin elää saisi, niin hyvin tämä menisi tässä. Ja se on siinä, että on viisasta politiikkaa noudatettu, jopa silloinkin, kun on kaikkia myyttejä ollut.
Niin, tässä oli kysymyksessä, että mistä se pelon ilmapiiri olisi voinut syntyä. Vaikka suomalaiset ei välttämättä nyt kansainvälistä politiikkaa niin kauheasti seuraa, niin he ehkä tiesivät sen, että sodan jälkeen DDR:ssä niin levottomuudet oli aika lailla kovin ottein tukahdutettu. Sitten Unkarissa 1956 oli katastrofi, poliittinen katastrofi. Virolaisten kohtalostakin tiedettiin yhtä sun toista. Ja kun punainen valpo sodan jälkeen teki näitä etsintäretkiä entisten suojeluskuntalaisten tai oikeistodemokraattien koteihin, niin tiedän tapauksia, joissa pistooli oli pantu kaappikellon päälle valmiiksi. Että tällaisia tuntemuksia silloin sodan jälkeen oli paljonkin, ja se pelko sodan jälkeen hän oli tietysti yleismaailmallinen, koska kukaan ei uskonut siihen, että Suomi voisi ylipäänsä selviytyäkään. Siinä mielessä voi yhtyä Sarlundin näkemykseen, että vaikka pientä vikerrystä on voinut olla matkalla, niin lopputulos on kyllä suhteellisen siedettävä. Mutta se ei poissulje sitä, etteikö näitä asioita voitaisiin perata ihan kaikessa rauhassa. Sodan kokemus, ei se ollut kaukana. Ajatelkaapa itse 13 vuoden takaisia tapahtumia tai 15 vuoden, niin ei sitä tarvinnut paljon hämmentää, kun ilmapiiri muuttui.
No, tässä on tullut niin monenlaisia asioita. Tämä vähän hajoaa tämä meidän keskustelu vuoden 61 tilanteesta, mutta tämä pelon ilmapiiri kysymys, se on aika jännittävä suomalainen kysymys. Ja mä luulen, että me ollaan eletty sodassa ja rauhassa aina tähän saakka erilaisen pelon ilmapiirissä. Tänä päivänä minusta ei sitä ole. Ja yksi tekijä on se, että meillä on tuossa naapurina vaan Venäjä eikä Neuvostoliittoa. Tämäkin on syytä pitää mielessä, että Venäjä ja Neuvostoliitto oli kaksi ihan erilaista ilmiötä. Neuvostoliitto, eli neuvostokommunismi, tappoi venäläisen sielun elämän tavallaan, parhaat voimat. Ja suomalaiset on aina tullut toimeen venäläisten kanssa. Mutta sitten tässä nyt ehkä hiukan lavennetaan näkökulmia, kun puhutaan DDR:stä ja Unkarista. Suomihan ei ollut sodan jälkeen miehitetty maa. Tämä erottaa meidän näistä maista. Ainoa miehittämätön maa Euroopassa, joka maksoi sotakorvaukset täysimääräisesti voittajalle. Mikään eurooppalainen maa ei ole tämmöistä tehnyt. Koko muu läntinen Eurooppa, miehittämätön Eurooppa, jälleen rakennettiin Yhdysvaltojen dollareilla. Meidän on syytä olla aika ylpeitä näistä saavutuksista ja itsetietoisia. Ja se sodan tuloshan pelasti meidät. Nyt mä lavennan tätä itse. Ryti ja Tanner ja Mannerheim taitavalla toiminnallaan länteen ja rauhantunnusteluihin ja kaikki, niin petas sen tilanteen 44 syksyyn, jolloin Suomi pääsi sodasta rauhaan miehittämättömänä maana. Tämähän on fakta. Mitä tapahtui 48 kesällä, jolloin oli Fagerholmin ensimmäinen hallitus? Lavennetaan nyt keskustelua näihin kansallisiin ahdistustiloihin. Sosiaalidemokraattinen hallitus puhdisti punaisen valpon ja pisti SAK-järjestykseen ja rauhoitti maan. Ja Moskovasta tuli pientä naputusta korkeintaan. Business as usual, niin kuin sanoo amerikkalainen. Kaikki jatkui samalla tavalla Paasikiven presidenttikaudella. Me järjestettiin olympialaiset ja kansankunnan itsetunto kasvoi ja ruvettiin käymään 50-luvun puolessa välissä jo etelän matkoilla ja kaikki avartui henkisesti. Jotain tapahtui tälle maalle, nyt mä vähän dramatisoin, kun Paasikiven seuraaja valittiin. Jotain tapahtui tälle kansan psyykeelle niinä kymmeninä vuosina, josta me puhumme nyt ahdistuksen tilana Kekkosen kaudella, siis jopa 80-luvulla. Tämä on nyt aika mielenkiintoista, kun mennään noihin Moskovan dokumentteihin taas, niin vuodelta 61 tullaan tähän teemavuoteen. On se kumma, että siellä ei nyt Nootin yhteydessä puhuta ollenkaan Saksan uhasta eikä läpimarsseista tänne. Siellä puhutaan Suomen sisäpolitiikasta.
Kyllä siellä puhutaan, eniten puhutaan nimenomaan.
Minä olen käynyt niitä arkistoja Kimmo Rentola ja muiden kanssa läpi, niin sä voit lukea ne kirjat, niin näet, mitä siellä puhutaan. Kun tämä Nootti tapahtui, niin Neuvostoliiton suurlähetystön vuosikertomuksessa sanotaan näin muun muassa. Nämä lyhyitä fragmentteja. Honka ei voinut torjua Urho Kekkosen ovelaa manööveriä hajottaa eduskunta, sitaatti, ulkopoliittisista syistä, ei voinut vastustaa. Tämä Kekkosen manööveri hajottaa eduskunta hän oli sen jo rakentanut huhtikuussa samana vuonna. Ja hän sanoi, Neuvostoliitto oli siellä Tehtaan kadulla huhtikuussa 61, että minä järjestän poliittisen näytelmän syksyllä, minä järjestän eduskuntavaalit ja presidentinvaalit niin lähelle toisiaan, että minun vastustajani joutuu taistelemaan keskenään siellä. Niinhän tapahtui juuri. Tämä oli loistavaa manööveriä ja mä yhdyn tähän Einon toteamukseen, että kyllä nämä NKP:n kaverit, Kekkonen oli niin tärkeä henkilö niille, että ne teki vaikka mitä sen eteen. Ja tämä noottikriisi hoidettiin liioitellun tehokkaasti.
aivan liioitellut tehokkaasti. Olisi se Kekkonen vähemmälläkin tullut presidentiksi varmaan. Et tässä pelästytettiin kansa kuoliaaksi, niin kuin tässä sanottiin, ja se on meidän korvien välissä vieläkin tämä juttu. On nyt kerta kaikkiaan syytä meidän ikäisten ihmisten vapautua tästä. Onneksi meidän lapset ei edes tiedä, mikä on noottikriisi.
Yle Puhe.
Mä olin 30 sivua tänne varannut erilaista materiaalia, että puhuisi asiaakin, mutta tämähän meni vielä paremmin, kun ei tainnut puhua asiaa. Mutta tämä Aimon teksti. Minä olen aikoja sitten tullut siihen tulokseen, että Kekkonen oli suurmies, sekä hyvässä että pahassa. Urho Kekkonen oli alusta loppuun suomalaisuusidealisti ja heimoromantikko, jolla oli huippu-urheilijan kunnianhimo, ohranan menettelytavat ja hyvin kehittynyt tappajan vaisto. Ainoa järkevä tapa mitata valtiomiesten elämäntyötä on arvioida, mihin kuntoon valtio heidän jäljiltään jäi. Suomi oli paremmassa kunnossa ja asemassa Kekkosen lopettaessa kuin aloittaessa. Kiitos.
Mulla on jo pajatso tyhjentynyt, mutta saatan vaan todeta, että Seppo Saarlund ei ainakaan koe minkäänlaista ahdistusta.
Tämä oli hyvä tämä Aimo Kairamon teksti. Mullakin oli ilo tuntea hänet. Minä en ole lehtimies, niin minun on vähän vaikea ottaa muuta roolia kuin yrittää ottaa, vaikka se olisi vähän kiihkeätäkin tutkijan rooli. Nämä aiheet on kieltämättä näyttää olevan kiihkeitä. Mutta tämä Suomen maan kanssa niin hirveän pieni. Meitä on niin vähän, että nämä pakosta henkilöityy nämä kaikki tutkijankin mielipiteet, niin kuin mä tässä huomaan sen. Mä olen tämän saanut eteeni koko ajan. Ja sitten lopuksi, ja tämä on nyt se meidän NKP-paradoksi Neuvostoliiton aikana, että Neuvostoliiton kommunistipuolueen pääasiallinen huomio ja kiinnostus oli tukea kaikin tavoin porvarillista presidenttiä, porvarillista maalaisliittoa, joka oli tämän maan vanhoillisin puolue, vanhoillisin omistava luokka. Ja täällä Tehtaankadun paperissa sanotaan lopuksi näin, kun nootissa onnistuttiin. Kun tavoitteena oli SDP-rivien horjuttaminen, siinä onnistuttiin ja tämän lähetysten yhteenvedon mukaan. Maalaisliitto onnistui, siis nootin jälkeen, kokoamaan Kekkosen ympärille hyvin laajan porvarillisen voimien liiton. Urho Kekkosen tuki myöskin maalaisliitossa kasvoi tämän nootin tuloksena. Piste.
Politiikka Radio. Yle Puhe.
Ja tätä keskustelua veti eteenpäin suurlähettiläs Pekka J. Korvenheimo.